Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Širom Srbije nastavljeni protesti zbog 15 žrtava pada nadstrešnice. Srbija je suverena i demokratska država i njome neće upravljati jedan Tonino Picula, saopštio premijer Srbije Miloš Vučević reagujući na stavove evropskog izvjestioca za Srbiju u intervju za Radio Slobodna Evropa. Dodik najavio istragu o radu USAID-a u Republici Srpskoj. Ministarstvo pravde SAD ukida program za zapljenu imovine ruskih oligarha. A u nastavku ćemo čuti reakcije na uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju sankcija zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog otvaranja istraga usmjerenih protiv SAD-a i Izraela.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu.
Čućemo i intervju sa Toninom Piculom, izvjestiocem za Srbiju u Evropskom parlamentu. Evo njegovog odgovora na pitanje zašto Evropska unija nema jedinstven stav o dešavanjima u Srbiji.
Evropska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element, da jedan broj, značajan broj država članica Evropske unije naprosto sa sadašnjom vlašću Srbije sklapa lukrativne poslove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom uvodi sankcije zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Sankcije su uvedene zbog otvaranja istrage i naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema palestincima u Gazi. Trumpova uredba uključuje zabranu ulaska zvaničnicima, zaposlenicima i članovima porodica Međunarodnog krivičnog suda u SAD i zamrzavanje bilo koje imovine koju posjeduju u američkoj jurisdikciji. Gojko Veselinović.
Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države, zamrzavanje imovine u SAD-u posljedice su sankcija koje je američki predsjednik Donald Trump uveo zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Razlog su istrage i nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua koje je sud izdao zbog postupaka u Gazi. Trumpova naredba navodi da se sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i bliskog saveznika Izraela. U uredbi kojom se uvode sankcije navodi se da akcije Međunarodnog krivičnog suda postavljaju opasan presedan direktno ugrožavajući sadašnje i bivše američko osoblje, uključujući pripadnike američke vojske. Uredba je potpisana nakon što je Netanjahu posjetio Trumpa u Bijeloj kući 4. februara. U njoj se navodi da ni Sjedinjene Države ni Izrael nisu članice suda. Iz Međunarodnog suda su osudili poteze Donalda Trumpa.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu. Sud čvrsto stoji uz svoje osoblje i obavezuje se da će nastaviti pružati pravdu i nadu milionima nevinih žrtava zločina širom svijeta u svim situacijama pred njim. Pozivamo naših 125 država članica, civilno društvo i sve nacije svijeta da se ujedine za pravdu i osnovna ljudska prava.
Navodi se u saopštenju Međunarodnog krivičnog suda. Uvođenje sankcija osudila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na svom X nalogu.
Međunarodni krivični sud garantuje odgovornost za međunarodne zločine i daje glas žrtvama širom svijeta. On mora biti u mogućnosti da slobodno vodi borbu protiv globalne nekažnjivosti. Evropa će se uvijek zalagati za pravdu i poštivanje međunarodnog prava.
Peter Sijarto, mađarski šef diplomatije, koja također razmatra pitanje svoje saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom, rekao je da su potezi Trumpa opravdani.
Apsolutno je razumljiva odluka Donalda Trumpa koji je uveo sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Međunarodni krivični sud se u posljednje vrijeme maskirao kao pristrasno političko oruđe i potkopao cijeli međunarodni pravosudni sistem. Njegove odluke samo su doprinijele pogoršanju neizvjesnosti u ionako teškim dijelovima svijeta.
Tokom svog mandata 2020. Trump je uveo finansijske sankcije i zabranu izdavanja viza tadašnjoj tužiteljici Međunarodnog krivičnog suda Fatou Bensouda i drugim visokim zvaničnicima i osoblju. Ovaj potez je uslijedio nakon što je Bensouda pokrenula istragu o navodima o ratnim zločinima protiv američkih vojnika u Afganistanu. Predsjednik Joe Biden ukinuo je sankcije ubrzo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika 2021. godine. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan kasnije je isključio Sjedinjene Države iz afganistanske istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U naredbi kojom SAD uvode sankcije Međunarodnom krivičnom sudu se ističe da se taj sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i njenog bliskog saveznika Izraela, te da je to opasan presedan koji direktno ugrožava američko osoblje, uključujući pripadnike vojske. Kao što smo čuli, uredba se odnosi na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema Palestincima u Gazi i nedavnih akcija suda koje ugrožavaju pripadnike američke vojske. Kako je nastao Međunarodni krivični sud, u prilogu Dragana Štavljanina.
Međunarodni krivični sud je osnovan 2002. godine kako bi procesuirao ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i zločine agresije kada države članice same to ne žele ili ne mogu učiniti. Može krivično da goni zločine koje su počinili državljani članica ili na teritoriji država članica od strane drugih aktera. Ima 125 država članica. Budžet suda za 2025. godinu iznosi oko 195 miliona evra. Međunarodni krivični sud vodi istrage od palestinskih teritorija do Ukrajine i afričkih država kao što su Uganda, Demokratska Republika Kongo i Kenija, do Venezuele u Latinskoj Americi i Mijanmara i Filipina u Aziji. Sud je vodio 32 procesa, a izdao je najmanje 60 naloga za hapšenje. Sudijevog suda donale su 11 osuđujućih i 4 oslobađajuće presude. 21 osoba bila je držana u pritvorskom centru suda u Hagu i pojavila se pred sudom, a 31 osoba i dalje na slobodi. Najveća moguća kazna je doživotni zatvor. Sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optuženog za ubistvo, progon i korišćenje gladi kao ratnog oružja u sukobu u Gazi. Također izdao nalog za hapšenje bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta u vezi sa ratom u Gazi, kao i za liderom palestinske militantne grupe Hamas Ibrahimom El Masrijem, poznatim i kao Muhammed Deif. U nalogu za Masrije navode se optužbe za ubistvo, silovanje i uzimanje talaca tokom napada u Izraelu 7. oktobra 2023. koji su pokrenuli rat u Gazi. Izraelski lider je tu odluku odbacio kao antisemitsku i rekao da su optužbe apsurdne i lažne. Na listi je ruski predsjednik Vladimir Putin, optužen za ratni zločin nezakonitog deportovanja stotine dece iz Ukrajine. U martu 2023. nakon što je sud izdao nalog, Kreml je saopštio da je taj potez besmislen. Moskva je više puta negirala optužbe da su njene snage počinile zločine tokom invazije na Ukrajinu. Proteklih mjeseci tužilac suda je zatražio naloge za hapšenje visokih čelnika Afganistana i Mijanmara, ali sudije ih nisu zvanično odobrile. Iako sud podržava i mnoge članice Ujedinjenih nacija i Evropska unija, druge zemlje poput SAD-a, Kine i Rusije nisu članice, tvrdeći da se sud može koristiti za politički motivisana krivična gonjenja. Izrael nije član suda i ne priznaje njegovu nadležnost, ali su palestinske teritorije primljene u članstvo suda 2015. godine. To zajedno sa odlukom sudija znači da sud može istraživati moguće ratne zločine koje su počinili borci Hamasa u Izraelu i Izraelci u pojasu Gaze.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dio studenata u blokadi okupio se 7. februara ispred studentske poliklinike u Beogradu kako bi pružio podršku doktorici Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritiska uprave te ustanove. Više o protestima u Beogradu u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti u blokadi okupili su se 7. februara ispred zgrade Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno studentske poliklinike u Beogradu, kako bi pružili podršku doktorki Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritisaka upravo te ustanove. U 11.52 oni su zajedno sa doktorkom Paunić održali poštu za 15 poginulih ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Ni na koji način ne želim da to bude bilo kakva promocija mene kao nekog lekara, nego više je to u stvari promocija jednog moralnog čina koji bi bilo dobro kada bi veći broj ljudi se prosto usudio ili prihvatio da tako nešto uradi.
Rekla je epidemiološkinja Paunić, kojoj je ovo i posljednji radni dan nakon što je krajem januara dala otkaz posle 33 godine rada, jer je direktor zaustavio inicijativu zaposlenih da podrže zahteve studenata u blokadi. Kako je tada objasnila, otkaz je dala jer se nije slagala sa odlukom novog direktora ustanove da zaustavi inicijativu lekara, medicinskih sestara i tehničara studentske poliklinike, koji su pokrenuli javnu podršku studentima u ispunjavanju njihovih zahteva za poštovanjem zakona. Uprava ustanove negirala je takve navode doktorke Paunić, a ona je za RSE nakon svog posljednjeg radnog dana rekla da joj je žao što institucija u kojoj je radila, a koja srcem i dušom stoji u studenti njihovo zdravlje, sada ne može da ih podrži.
Uprava je govorila da nije poslala nikakva inicijativa, nikakvi pritisci, to apsolutno nije tačno, kolege su i frustrirane, nezadovoljne, brojne, jako uplašene, pišemo jednim drugima poruke gde kažu osjećam se grozno, gledat ću sa prozora, neću smeti da siđem.
Kako je javila reporterka RSE, doktorku su na kraju radnog vremena dočekali porodica, prijatelji i studenti koji su joj pružili podršku. I u drugim delovima Beograda blokirane su raskrsnice, a nekoliko stotina studenta i srednjoškolaca blokiralo je i prilaz Pupinovom mostu preko Dunava u Beogradu, gde su sa zemunske strane postavili 15 stolica sa poružom i imenima poginulih u padu nastrešnice u Novom Sadu i održali 15 minuta ćutanja. Studenti u blokadi duže od 2 meseca zahtevaju utvrđivanje političke i krivične odgovornosti zbog pada betonske nastrešnice u Novom Sadu, a traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su sledili nakon tragedije. Studenti zahtevaju i povećanje budžeta za visoko obrazovanje, a vlast tvrdi da su im svi zahtevi ispunjeni pozivajući ih da otvore fakultete, dok akademci saopštavaju da zahtevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Evropska unija je dijelom izabrala strategiju čekaj i promatraj kada je riječ o krizi u Srbiji, kaže izvjestitelj za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula. U intervju za Radio Slobodna Evropa Picula ističe da su protesti i blokade uveli Srbiju u neku vrstu vanrednog stanja, te da je na studentima i građanima koji protestuju da odluče na koji način ih misle nastaviti, da ih svakako trebaju politički artikulisati, ali primjećuje da na protestima nema zastava Evropske unije. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom Picula najprije odgovara na pitanje kako ocjenjuje aktuelne događaje u Srbiji.
Čini mi se da ovog trenutka je situacija za režim takva da ne pronalazi načina kako da rasprši, odnosno zaustavi ovu vrstu građanskog nezadovoljstva, ponavljam, to više nije samo studentsko, jer mi se čini da je profil tih prosvjeda takav da se ne može govoriti o nekakvoj klasičnoj političkoj koaliciji ili koaliciji stranaka koje protestiraju, a Vučićev režim je dosta se izvještio u načinu kako marginalizirati oporbu. Ovdje se radi o ipak nečemu što je znatno šire i očito ima znatno, ja bih rekao, značajnu legitimacijsku bazu. Studenti su svojim okupljanjem očito generirali tu vrstu masovnosti, postoji legitimacijska baza, dok se izgleda taj sam pokret za sada čuva iznošenja nekih konkretnih političkih zahtjeva i legitimira se isključivo nezadovoljstvom stanjem u društvu, formalno naravno. Postoje set zahtjeva izrečenih od strane studenata, odnosno onih koji predstavljaju studente ti plenumi, ali oni još uvijek naprosto nisu tako artikulirani da se mogu odčitati kao konkretni politički zahtjevi. Prema tome, prosvjedi su doista uveli Srbiju u jednu vrstu izvanrednog stanja, međutim svaki režim, pogotovo ovakav koji je u osnovi monistički, gdje se vlast koncentrira u rukama jednog čovjeka ili uske skupine, ima svoje mehanizme zaštite. Za sad Vučić oklijeva naprosto da primijeni otvoreno silu protiv studenata, jer čini mi se da razmišlja da će se možda tim protesti na neki način vremenom smiriti, ali to ne uspijeva jer studenti se ne daju očito potkupiti, nema ni našu načina da kompenzira njihovo nezadovoljstvo nečim što bi njih umirilo. Tako da je Srbija zapravo u jednom neproglašenom izvanrednom stanju u kojem možda nikada nije bila ili barem nije bilo za njih 25-30 godina.
A šta je izlaz za ovu situaciju? Lex specialis, izbori, da. Nešto treće?
Da. Pa ovako, meni se čini da studentski ti građanski pokret u Srbiji, on zahtjeva jednu vrstu društvene emancipacije, odnosno emancipacije društva od države koja pokazuje naravno mnoge karakteristike zarobljene države i hibridnog režima. Ali naprosto je potrebna politička artikulacija koja za sad, kažem, ne dolazi. Međutim, u jednom momentu se demokratskom društvu nezadovoljstvo mora artikulirati, odnosno rješenje nezadovoljstva, izborima, odnosno dijalogom, pa izborima. I inače, to je moje mišljenje, u Srbiji u zadnjih 10 godina bilo puno izbora. Gotovo svaki godinu i po dana su bili održavani što redovni, što izvanredni izbori, ali oni nisu spuštali tenzije u društvu, dapače, tenzije su zakonito rasle. Dakle, samo po sebi izbori nisu rješenje ako se na njima ne zapravo pronađe nekakva vrsta društvenog konsenzusa.
Pređimo sada na stranu EU, na reakcije, odnosno nedostatak adekvatne reakcije Evropske unije, evropskih institucija, izuzet parlamenta, po pitanju ovih protesta. Imamo paralelu sa Gruzijom. Rekli ste da Srbija ima monistički režim i postoji elementi zarobljene države. Međutim, u Gruziji Evropska unija stala na strani građana, a prema onome šta se ovdje govori u slučaju Srbije, to nije slučaj, šta više se čini da je stala na strani režima.
Da, u potpunosti pravu, ne treba Evropsku uniju doživljavati kao jedinstven entitet. Prije svega Evropska unija, za razliku od mnogih drugih relevantnih faktora u svijetu, nije zajednička država, nego zajednica država, i to automatski imate problem. Vjerujem da jednim dijelom tako i kada se analizira odnos Evropske unije prema događajima u Srbiji, da ne postoji jedinstven stav. Za razliku od EU parlamenta koji ima tu slobodu da izražava nešto slobodnije političke stavove. Što se tiče same razlike između Gruzije i Srbije, postoji ipak jedna velika razlika, to je da je vlast u Gruziji odustala od Evropske unije. Odustala, otvoreno, za razliku od opozicije koja tu Evropsku uniju priziva. Imate situaciju u Srbiji da nominalno vlast i dalje deklarira članstvo Europskoj uniji kao svoj strateški cilj. S druge strane, ovaj masovni studentski građanski pokret nigdje nemaše, za razliku od Gruzije ili Ukrajine, europskim zastavama. Što ne znači da ti ljudi nisu proeuropski orijentirani, ali jednostavno ne vidite europske zastave. Dakle, u toj situaciji Europska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element, da jedan broj, značajan broj država članica Europske unije naprosto sa sadašnjom vlašću u Srbiji sklapa lukrativne poslove.
A šta cijela ova situacija govori u kontekstu otvaranja ovog klastera? U decembru, bez obzira na blokadu određenog broja država, ipak je postojalo neko raspoloženje da Srbija napreduje. Međutim, Srbija ništa nije učinila u ovom pogledu, sad se suočava i sa unutrašnjom političkom krizom i velikim protestima. da li je danas Srbija dalje od ovog klastera nego što je bila u decembru, ili će ipak Evropska unija pokušati progurati otvaranje ovog klastera tokom 25.
Ovoga trenutka nisam previše uvjeren da je moguće otvaranje klastera broj 3, jer ne vidim ni jedan ispunjen zahtjev, odnosno ne vidim da je iz onog čuvenog nekog bijelog papira ili non-papera koji je Srbija predočila tom prilikom, a koji govori o nekim obavezama koje sama preuzima kako bi otklonila sumnje, da je išta iz tog dokumenta ispunjeno. Premda postoje naravno i kontakti između komisije i nadležnih službi u Beogradu koji rade na tome, ali nekog iskoraka nigdje nema. Prema tome čini mi se da, što bi reklo se birokratskim engleskim jezikom, okolnosti nisu conducive da se naprosto otvori taj klaster. Hoće li se situacija mijenjati u sljedećih, koliko je ostalo do kraja ove godine, 10 mjeseci, to mi je ovoga trenutka teško vidjeti, ali mislim da države koje su izrazile rezerve prema tom otvaranju su ostale na istim pozicijama kojim su bile u 12. mjesecu, jer se ništa u principu nije promijenilo.
Bio je to izvjestitelj za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dan državnosti Srbije i Dan vojske koji je trebao biti obilježen u Sarajevu 13. februara je otkazan. Razlog se veže u zaključke Svesrpskog sabora sredinom prošle godine po kojima se 15. februara uz Dan državnosti Srbije slavi i Dan državnosti Republike Srpske. No, Republika Srpska nije država, već administrativna jedinica unutar Bosne i Hercegovine u kojoj prema Dejtonskom sporazumu ravnopravno treba da žive sva tri bosansko-hercegovačka naroda. Dženana Halimović.
Najavljeno pa otkazano, obilježavanje Dana državnosti Republike Srbije i Dana vojske Srbije u jednom sarajevskom hotelu podiglo je uz političku prašinu i niz pitanja. Republika Srbija kao svaka zemlja koja ima diplomatsko-konzularno predstavništvo u Bosni i Hercegovini ima pravo obilježiti svoj praznik. U čemu je problem? U onome što se uz ovaj praznik veže. Na Svesrpskom saboru 8. juna prošle godine u Beogradu proglašeno je da će se Dan državnosti Republike Srbije obilježavati kao Dan državnosti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, te da će ga zajedno proslavljati. Ali Republika Srpska nije država, već administrativna jedinica države Bosne i Hercegovine. Sporna riječ je državnost i njeno pripisivanje administrativnoj jedinici unutar Bosne i Hercegovine. Doktor ustavnog prava Šukrija Bakšić.
Nacionalni praznici, nacionalno značajni datumi su nešto drugo, ako gledamo u smislu etničkog porijekla naroda, ali nije se do sada dešavala praksa da jedan dan koji je značajan za jednu državu u njenom državno-pravnom razvitku ima bilo kakvog odjeka i u drugoj državi, tako da je to upravo ono što nije u skladu sa onaj našim ustavnim poretkom i što podriva suverenitet zemlje.
Republika Srpska već godinama obilježava 9. januar kao Dan Republike, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata proglasio neustavnim. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je tog datuma 1992. godine u Sarajevu donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar zemlje. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata, a ta dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom. Obilježavanje Dana Republike Srpske, kaže Bakšić, nije sporno za Ustavni sud, ali ne na ovaj datum.
Kad je Ustavni sud presudio da 9. januar nije ustavan, onda se u našoj javnosti pojavilo upravo pogrešno mišljenje, da li to znači da Republika Srpska ne može imati svoj dan. Ona može isto kao što jedna opština, kao što je kanton u federaciji ili može imati. Dakle, moguće je u ustavno-pravnoj praksi da niži nivoj vlasti imaju odgovarajuće dane koje obilježavaju kao svoje. Naravno, bez elemenata državnosti.
Zbog antidejtonskih i antiustavnih aktivnosti koje uključuju i neustavni nastavak obilježavanja 9. januara te secesionističkih najava, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se nalazi na listi američkih i britanskih sankcija. Osim njega na listi su i članovi radne grupe, ali i drugi najviši zvaničnici ovog entiteta. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države upozorile su kako se suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet Bosne i Hercegovine ne mogu narušiti. Pokušaj odcjepljenja bio bi direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, kojima je definisan i status dva entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Tekstovi Teofila Pančića su bili neophodna doza zdrave logike i sjajne riječitosti, poručili su njegovi kolege i prijatelji. U dvorani Kulturnog centra Beograda održana je komemoracija Teofilu Pančiću, koji je bio kolumnista i radija Slobodna Evropa, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Teofil Pančić bio je jedan od simbola nedeljnika Vreme, ocenjuje glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika Filip Švarm.
Teofil je bio najznačajniji kritičar književni u cijeloj Jugoslaviji proteklih 30 godina. Teofil je bio talentiran pisac koji nema prethodnika i koji neće imati vazbika. Rupa nakon Teofila neće biti zaporena.
Prisjećajući se svog kolege, Švarm je rekao da je Teofil bio dobar čovjek koji bi vam dao košulju sa leđa, ali vam nikad ne bi posudio knjigu.
Danas u Srbiji gledamo etničku evoluciju. Gledamo mlade studente, momke i djevojke, koje govore ono što je Teofil uporno zastupao svih ovih decenija.
Teofil Pančić je pisao za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. Pisac Ante Tomić je, govoreći o popularnosti Pančića u Hrvatskoj, naveo da je on u Srbiji za sve bio Teofil, a da su ga u Hrvatskoj zvali kraće i prisnije Teo.
Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 1991. Fizički je Teofil otišao s ocom u Beograd, a duhovni Teo zauvijek ostao u Zagrebu.
Tomić je rekao da je Teofil Pančić svakim svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Svako ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tome dulje uživa.
Opisujući svog prijatelja, Tomić je naveo da je Teofil Pančić bio sama vrlina.
Fantastično obrazovan, a bez struna oholosti. Đavolj je duhović, ali s anđelskim srcem. Pametan, pošten, topalo, suosjećan i solidaran.
Reditelj Želimir Žilnik seća se Teofila Pančića kao unikatnog, svežeg i inteligentnog.
Spo se rob sadu pozvariš, onda sam da video kao je interesantnu, opaveštenu, trlo svjetne strane temeljnog vladića koji je mene soveteo sa pitanjima kako smo uspjeli, kako sam uspjela kaj bo se deseti godine stigitim o takozvanoj antibirokratskoj revoluciji.
Novinar Nedim Sejdinović rekao je da je pozicija Teofila Pančića bilo vrlo jasna, uvek protiv rata, nacionalizma, primitivizma, uvek za demokratske, civilizovane vrednosti, ali da je znao da bude kritičan i prema delu javnosti kojoj je pripadao.
Bio je detektinjas, nekad je zbog toga znao da nas malo i nebira, moram da kažem, ali tajna njegova detektinjost je bila povezana sa neverovatno za da život je me netio.
Dodaje da je Teofil Pančić uvek za sebe govorio da je bio vojvođanin.
Ne samo zato što je kao porekom iz Teronja i tako dalje, to je jedna vrlo interesantna cela pačtoj, nego zato što je bolji bio kod doživljava i dobao u susret raznih kultura i tako dalje. To je bio ljubo nostalgičar, ali ne od velikog nostalgičara koji će koračati ali uz partizanske koračice i dalaniti, nego je on tu Jugoslaviju doživljavao kao jugoslovenski kulturni prostor.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUS, Željko Bodrušić, rekao je da je Pančić ostavio iza sebe toliko toga dobro napisanog kao da je živeo dva života.
U njegovi su nam tekstovi bili da pa reći neophodna doza zdrave logike i sjajne rečitosti, da bi se obodvili i pregurali dane i nedelje.
Ispraćaj na kremaciju Teofila Pančića biće u subotu 8. februara na Novom groblju u Novom Sadu. Teofil Pančić preminuo je u noć između 3. i 4. februara posle duge i teške bolesti u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost, star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak. Prvo da kažem da slušate podcast Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro da bi došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj. Ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost, i aktivistkinja. Pozdrav, Nikolina.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdrav i tebi, Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da ja nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koji ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanke i kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhe ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, da, razumijem i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beorodu, to je već 2019. Dakle, cijela osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači, tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Da, skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te. Dakle, nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje. I nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenem?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole. Ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično, i mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdavosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promjene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-vi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promeni, tako da jedini efekat može da se ide na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što eto sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji, da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom u tom oblaku gdje su mladi oko mene i te kako svjesni svi problema i želi da utiču na njih. Mada mislim da nije tako, i kao što je izgleda sve kroz cijeli ovaj podcast referirati na prehodne već govore. Kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne zna izraziti na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu, a studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata, studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijeni mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno, smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti, da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti, Ismare, nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolekcija Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također, neformalne grupe isto je problem, i finansiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapacitet i financijski. Ljudski kapacitet u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studenti i studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako. Vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti. Ali ti prioriteti nekako meni, makar deluje, su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nada se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, ceo moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, sve neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svetu, i ne, dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su prosto sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli, i predoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo sve oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoji postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Ja bih se složiti sa koleginom Cizevom da se takozvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim recimo u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, čuti može biti gore.
Jest, čuti može biti gore, jest.
Da.
Po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane staloženo. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije, protesti, to je što protresu sve građane, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, šest njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je
bukvalno fizičko.
Došlo do fizičkog sukoba između, ja mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jednom od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da je to tada za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo pitanje muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEBS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEBS misije na Kosovu i OEBS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo na primjer u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna, jer znamo da u svakoj od naših svakom našem društvu postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost. Hvala vam na ovim pričama. Ismare?
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je
zaista... A ime je bilo vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vjetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači, nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene? Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Prvo iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jednom, kako to da kažem, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bilo su slobodije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjecaje.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, koji, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, mogu li, moraju, to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba?
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli procese koji su desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Europom. Nekako imam osjećaj da su studenti i studentice bili zadnja nada ili, ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjena.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju, već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što i evo sada je ovo to pokazalo. I dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćeno onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni, da, i oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, za razliku nešto što se spontano desilo, što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet.
može.
Prije svega izvinim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa
ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore, koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu. I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego... Ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost i šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što tada proživljavam.
Jakša?
Biću direktno. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trud one koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da i ako su oni mogli u tome da griješe i ako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da i mi pokušamo bilo da pogriješimo ili ne. I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, jeste da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno i negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da niste radili nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije, i da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glas mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.